Δόξα στο όνομα του Θεού μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη απόγευμα μας δίνει την ευκαιρία και χάρη τη δυνατότητα να συναχθούμε στον λόγο αυτό, να ακούσουμε τα λόγια του, να δούμε τα πρόσωπα των αδελφών μας, να ψάλουμε στον Κύριό μας. Είναι πράξη λατρείας και η ακρόαση του λόγου είναι πράξη λατρείας. Και μόνο που ευχόμαστε και τιμούμε τα λόγια του που ακούγονται και διδάσκονται, είναι μια πράξη αναγνώρισης του μεγαλείου του Κύριου. Είναι μια παραδοχή. Κάθε φορά που ακούς τα λόγια του και βασίζεσαι σε αυτά, μια ακόμη φορά παραδέχεσαι, κατά το σύμπαν γράφει ότι παραδέχεσαι την εξουσία του Θεού να σε διδάξει, τη σοφία του Θεού να σου ανοίξει νέους διαδρόμους στο νου σου. Ακόμα παραδέχεσαι και την εξουσία του να αποφασίσει το ποιο μήνυμα θα σου δώσει και τι θέλει από εσένα. Όλα αυτά όμως πρέπει να κάποιος να έχει την ευκαιρία και να αποφασίσει να εκθέσει τον εαυτό του στις αλήθειες του Θεού. Οι άνθρωποι λένε ότι καμιά φορά άμα κάνουν κάτι έτσι κουτό, λένε ότι όταν ο Θεός έβρεχε μυαλά, εγώ κατάγα ομπρέλα. Ένα τρόπο να πεις ότι θα έπρεπε να ήξερα καλύτερα. Και καμιά φορά και στους χριστιανούς βέβαια παρατηρείται ότι όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός βρέχει αποκαλύψεις, εγώ κατά ομπρέλα επίσης. Με τον τρόπο μου απουσιάζω, δεν ακούω, ασχολούμαι με κάτι άλλο, να έχω το μυαλό μου. Δεν χρειάζεται όμως, θέλουμε να κερδίσουμε αυτά που έχει για μας ο Κύριος και θέλουμε να τα κερδίζουμε για να μπορούμε να τα θαυμάζουμε, να τα παραδεχόμαστε και τελικά να τα εφαρμόζουμε. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ασχοληθεί με αρκετές από τις πτυχές, από τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Έχουμε διαβάσει κυρίως από το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, αλλά όχι αποκλειστικά. Έχουμε διαβάσει και από άλλα Ευαγγέλια και έχουμε δει, αν θεωρήσουμε ότι τον Ιησού Χριστό σε ένα διαμάντι με πολλές, ή ένα πολύτιμο πετράδι με πολλές πλευρές, έχουμε δει κάθε φορά, έχουμε, όχι δει βαριά κουβέντα, αλλά έχουμε έτσι θίξει μία πλευρά του. Στο ίδιο μήκος κύματος και απόψε θα ανοίξουμε τις γραφές μας και θα διαβάσουμε μερικά λόγια που είπε ο Κύριός μας. Σήμερα θέλουμε να δούμε λίγο έναν άλλο, μία άλλη ιδιότητα με την οποία θέλησε ο Χριστός να παραμείνει στις καρδίες μας και στις μνήμες μας, των μαθητών του δηλαδή, αλλά και κατ' επέκταση σε όλους μας, στους χριστιανούς, που είναι ο Χριστός ο οποίος παρηγορεί, ο Χριστός ο οποίος ενδυναμώνει, ο Χριστός ο οποίος υπόσχεται. Τα λόγια τα που θα διαβάσουμε τα είπε ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν φύγει, λίγο πριν ολοκληρώσει την ουράνια, την επίγεια διακονία του και λίγο πριν κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο χώρο και στο χρόνο και να επιστρέψει στην αιωνιότητα. Είπε κάποια πράγματα στους μαθητές του, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, ελπίζουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα οποία είναι πάρα πολύ εφαρμόσιμα και εφαρμοστέα στην καθημερινότητά μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ειδικότερα τον τελευταίο καιρό αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Θα λέγαμε αλλάζει απρόσμενα, αλλάζει ασύμμετρα. Ούτε καν το πώς αλλάζει δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχουμε, νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με τρόπο που κανείς δεν έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα είναι και τιμή από τον Κύριο που μας δίνει σε εμάς να ζήσουμε αυτές τις μέρες. Ταυτόχρονα είναι και αμηχανία, λίγο φόβος. Γι' αυτό και καλό είναι να είμαστε πάντοτε προσκολλημένοι στον Κύριο και να βλέπουμε και να διδασκόμαστε από αυτά τα οποία μας έχει πει και ιδιαίτερα όπως απόψε αυτά που έχει υποσχεθεί και έχει προείπει για τη δική μας παρηγοριά και κατεύθυνση. Το Ευαγγέλιο που θα διαβάσουμε και απόψε κάποια εδάφια είναι το κατά Ιωάννη, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα στη σελίδα 951. Η σελίδα 951 είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από την αρχή. Και μας φάσει ο χρόνος, θα διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο. Θα δούμε. Ξεκινάει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τώρα, και όχι μάλλον όχι ξεκινάει, ξεκινάει εννοούμε αυτά τα λόγια, αυτή την περικοπή. Έχει από καιρό προειδοποιήσει ο Κύριος ότι εδώ θα είναι προσωρινός. Έχει ειδοποιήσει, έχει εξηγήσει ότι η βασιλεία του είναι στον ουρανό, δεν είναι εδώ, δεν είναι εκ της γης. Δεν πρόκειται να, δεν ήθελε για να μείνει εδώ, δεν έχει λόγο και σκοπό να παραμείνει εδώ παραπάνω από το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει το έργο που του έδωσε ο πατέρας, και ότι και εκείνος επιθυμεί να επιστρέψει πίσω στον πατέρα, αλλά θα το κάνει μόνο εφόσον εκπληρώσει όσα πρέπει να κάνει, και το κυριότερο όπως πρέπει να τα κάνει. Και εδώ λοιπόν έρχεται και μιλάει στις μαθητές, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να αποχωριστούν τον δάσκαλό τους, δεν είναι εύκολο να ακούνε ότι θα φύγει ο άνθρωπος που έχουν μοιραστεί τόσα χρόνια μαζί, που τους κάλεσε, που τους άλλαξε τη ζωή τους, που ηγήθηκε της πορείας τους, που του πιστεύτηκαν τα πάντα. Πολλές φορές τους κοιτάζουμε τους μαθητές και έτσι επισημαίνουμε τα λάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις φιλοδοξίες τους, τους τσακωμούς τους, τις αστοχίες τους, και καμιά φορά παραμένουμε στις αδυναμίες τους, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν μόνο ο Χριστός, τον οποίο δίωξαν οι Φαρισαίοι και οι πνευματικοί ηγέτες της εποχής εκείνης. Το ίδιο σκέπτονται και τους μαθητές του, εξίσου από διοπομπέοι, εξίσου καταφωνητέ ήταν και μαθητές του, οι οποίοι είχαν τις δουλειές τους, είχαν τις οικογένειές τους, είτε είχαν παιδιά, είτε δεν είχαν. Ήταν από κάποιο σπίτι, ήταν από κάποιο, σε κάποιο χωριό μένανε, σε κάποια πόλη μένανε, κάποια δουλειά ήρθαν. Και εκείνοι λοιπόν είχαν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά. Και έχοντας αντιμετωπίσει όλα αυτά, έχοντας τα αφήσει όλα αυτά, κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος, όταν μίλησε ο Χριστός, είπε κάτι που καλό ήταν να το έχουμε στο μυαλό μας, αδελφοί, όταν μιλάμε για τους μαθητές, καμιά φορά με λίγο μεγαλύτερο πνεύμα από ό,τι πρέπει. Οι μαθητές είπαν: εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Οι μαθητές ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ποιος από εμάς και σε ποια συνάθεση? Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο ο οποίος να ισχυριστεί και να πει: εγώ άφησα τα πάντα και ακολούθησα τον Χριστό. Θα μου πεις, δεν κάλεσε ο Χριστός στις μέρες μας όπως κάλεσε τότε? Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ποιος μπορεί να πει ότι εγώ ακολούθησα τον Χριστό στην αναλογία των πάντων που ακολούθησαν οι μαθητές του. Στο μυαλό μου τα σκότασα όλα και ήμουν κάθε στιγμή 100% διαθέσιμος στον Χριστό. Δεν ξέρω κάποιον, μακάρι να υπάρχει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Αλλά και αν υπάρχει, αν υπάρχουν, θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Πάντως εγώ δεν συμπεριλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν, καλό είναι να καταλαβαίνουμε και οι μαθητές τι περνάγανε, τι ζούσανε, τι ετοιμάζονταν να περάσουν, πώς νιώθανε. Και για να καταλάβουμε και ο Ιησούς Χριστός γιατί έχετε να πει τα λόγια αυτά στους μαθητές, αλλά και πόσο συναφή είναι με εμάς σήμερα και πόσο οι οδηγίες που έδωσε τότε ο Χριστός ισχύουν και για εμάς σήμερα. Λέει λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Μιλάει σε μαθητές των οποίων η καρδιά ταράχθηκε, ταρασόταν ή ήταν έτοιμη να ταραχθεί. Νομίζω ότι ταράχθηκε η καρδιά τους όταν φεύγει κάποιος ο αγαπημένος σου, πόσο μάλλον ο δάσκαλός σου, πόσο μάλλον ο ηγέτης σου, πόσο μάλλον ο προστάτης σου. Δεν θα ταραχθεί η καρδιά σου, θα ταραχθεί η καρδιά σου. Φυσικά θα ταραχθεί η καρδιά σου. Ακόμα και ένας προστατευόμενος σου, αν φύγει, πάλι νιώσεις άσχημα. Πόσο μόνο να φύγει ο προστάτης σου. Και λέει, ας μην ταράτετε η καρδία σας. πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Και ξεκινάει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να τους δώσει τη σύνδεση του τότε, της στιγμής, εκείνων των στιγμών των ημερών, με το αύριο και με την αιωνιότητα. Στα εδάφια που θα διαβάσουμε, ο Ιησούς Χριστός δίνει δύο ειδών υποσχέσεις. Δίνει υποσχέσεις για δύο καιρούς. Καταρχήν δίνει υποσχέσεις για την αιωνιότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το διαβάσουμε, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, θα το ξαναδιαβάσουμε, θα το ξαναπολαύσουμε. Αλλά η έκταση στην οποία μιλάει για τις υποσχέσεις για την αιωνιότητα, θα δούμε ότι είναι πολύ μικρή σχετικά με τις υπόλοιπες υποσχέσεις και οδηγίες που δίνει, οι οποίες είναι για το σήμερα, για το τότε σήμερα, αλλά είναι και για το τώρα σήμερα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι για μια άλλη φορά επιβεβαιώνει λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηγέτης του σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Χριστός του σήμερα και η διδασκαλία του Χριστού είναι η διδασκαλία για το σήμερα. Δεν είναι μια παροχημένη φιλοσοφία η οποία πρέπει να ανανεωθεί. Δεν είναι ο λόγος του Θεού, δεν είναι λόγια ανθρώπων τα οποία μοιραίο θα ήταν, καθώς περνάει ο χρόνος πρέπει να τα ανανεώσουμε. Το κουβεντιάζαμε και με παρέα που είχαμε στην νεολαία από χτες, το έχουμε ακούσει και σε κηρύγματα, το έχουμε και πληροφορηθεί, το έχουμε και έχει πει και ο Βασίλης σε κάποια κηρύγματα από ό,τι θυμάμαι, ότι είμαστε σε μια εποχή που από εκεί που ο Θεός, διαβάζαμε στις πρώτες σελίδες ότι έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, έχουμε έρθει στην άλλη πλευρά του χρόνου, των ημερών, που αρχίζει ο άνθρωπος να κατασκευάζει τον Θεό κατά την εικόνα και την ομοίωσή του. Με ποιο τρόπο? Τώρα, βέβαια, είναι κάτι που πάντοτε το κάνει, έστω και υποσυνείδητα, ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχετε το κάνει συνδεταγμένα και μαζικά, γιατί χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα υπολογιστές ή τεχνητή νοημοσύνη, και έχετε να ξαναγράψει πάλι τη γραφή, επειδή θεωρεί ότι τα λόγια αυτά γράφτηκαν, ήταν από να αποτυπώσει κάποιες παλιές παροχημένες θεωρίες και φιλοσοφίες, και πρέπει τώρα σε μια σύγχρονο, στο σύγχρονο αιώνα, σε ένα σύγχρονο πολιτισμό που έχει προοδεύσει, δεν ξέρω πώς συμπεριέρχεται αυτό το προοδεύσει, αλλά δεν πάει σε τόσο κάτι ισχυρισμό, έχει προοδεύσει ο άνθρωπος, έχει γίνει πιο πολιτισμένος, σέβεται τη φύση, σέβεται τα ζώα, σέβεται τις πηγές της ενέργειας, να μην πετάξει τα σκουπίδια κάτω. Έχει διανύει αυτή τη φάση του πολιτισμού του, θεωρεί ότι με το να διαφορήσει για τον άνθρωπο και να υπερενδιαφερθεί για τις γάτες και τους σκύλους, είναι μια ένδειξη ότι το οφείλει στη δημιουργία, το οφείλει στη φύση, και πάντως το χρωστάει και με τον κακό τρόπο στον άνθρωπο, ο οποίος είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε σιγά σιγά στην άκρη και να το μειώσουμε όσο γίνεται σε ποσότητα. Και έτσι τώρα λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε φτάσει αυτό που διάζαμε προχτές με τα αδέρφια στην νεολαία, μια είδηση που λέει ότι μια οργάνωση σε μια χώρα, στην Αμερική, γνωστή οργάνωση, η οποία ασχολείται με την προστασία και την ευζοία των ζώων και των κτηνών, επειδή θεώρησε ότι ειδικότερα η παλιά δικαίη κοινή, αλλά γενικά όλη η Αγία Γραφή, αλλά έχει μηνύματα τα οποία δεν είναι σωστά μηνύματα για τον πολιτισμένο άνθρωπο, δηλαδή ευνοεί τη δουλεία, δεν υπερπροβάλλει το ρόλο της γυναίκας, δεν σέβεται τα ζώα, τα έχει πολύ παραμελημένα, τα σφάζει, όλα αυτά θεώρησαν προσβολή για το ανθρώπινο γένος. Οπότε αποφάσισαν κάτι: να γράψουν ξανά την Αγία Γραφή για να την προσαρμόσουν πια στην τωρινή κοινωνία, στην κοινωνία του σήμερα. Μα επιτέλους δεν πρέπει αυτό το βιβλίο από τόσες χιλιετίες, δεν πρέπει να ανανεωθεί, λένε. Και ξεκινήσανε, δεν ξέρανε από πού να ξεκινήσουν, έχουν καταλάβει ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά και δεν ξέρανε τι από να το πιάσουν και πιάσανε από τη γένεση. Σας ενημερώνω, το βιβλίο της γένεσης λοιπόν είναι έτοιμο. Έχει ξαναγραφτεί, είναι έτοιμο, το πρώτο βιβλίο το καμαρώνουν και δύο αλλαγές έτσι που κάνανε, ωραίες αλλαγές που κάνανε. Η μία αλλαγή είναι ότι όταν ο Θεός έντισε τον Αδάμ και την Εύα μετά την αμαρτία που έκαναν και κατάλαβαν ότι είναι γυμνοί, διαβάζουμε στη γραφή ότι τους έντισε με δέρματα ζώων, το οποίο σημαίνει ότι απαιτήθηκε η θανάτωση κάποιων άλλων ζωντανών οργανισμών, ζώων με τα οποία, με τον οποίο το δέρμα θα μπορούσε να καλυφθεί η γύμνια που, όπως την αντιλήφθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Και φυσικά αυτό είναι το σημείο μηδέν που ξεκινάει το έργο της λύτρωσης, που περνάει μέσα από όλες αυτές τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, που όλες οι θυσίες με αρχή αυτήν που χρειάστηκε για τα δέρματα να καλυφθεί αυτό που ένιωσαν ως αμαρτία ο Αδάμ και η Εύα, να φτάσουν μέχρι τον Ιησού Χριστό, που είναι η οριστική και απόλυτη θυσία, όχι ζώου αλλά ανθρώπου, και όχι οποιοδήποτε ανθρώπου αλλά του Υιού του Θεού, του Ιδίου του Θεού, ο οποίος εμφανερώθη εν σαρκή. Αποφάσισαν λοιπόν να ξαναντήσουν τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και τώρα στη νέα γέννηση είναι ντυμένος με χόρτα και με μπαμπού και με καλάμι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιο μοντέρνο και είναι και πιο έτσι τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, να σφάξει σε ζώα, δεν χάθηκε να του δείξει ο Θεός με κάτι άλλο, κάποια άλλη αισθητική. Φυσικά είναι φανερό ότι δογματικά, αν αλλάξεις ρούχα στον Αδάμ και στην Εύα, καταργείται η λύτρωση, καταργείται το σχέδιο, καταργείται η σωτηρία, καταργείται ο Χριστός, καταργείται ο Χριστιανισμός, καταργείται η Εκκλησία, καταργούνται τα φώτα, η αίθουσα, εσύ, εγώ, εξαφανιστήκαμε με μία έτσι του δαχτύλου, οφ, σκάσαμε, γιατί άλλαξες ρούχα στον Αδάμ και στην Εύα για να είσαι πιο μοντέρνος. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ βαρύ, αν με τη δεύτερη ανάγνωση, όχι με πολύ μικρό, ήδη με τη δεύτερη ανάγνωση είναι πάρα πολύ βαρύ. Και επίσης για μια έτσι χαριτωμένη αλλαγή, αν δεν το γνωρίζετε, ότι ο Αβραάμ και η Σάρα είχαν υιοθετήσει ένα σκυλάκι από ένα καταφύγιο ζώων, το οποίο το είχαν ονομάσει Χέρμπι. Αυτό είναι γραμμένο στη νέα γέννηση του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος θέλησε να ξαναγράψει τη γέννηση, να την προσαρμόσει στην καινούργια εποχή της προστασίας των ζώων, της αγάπης για τη φύση και της απέχθειας προς τον άνθρωπο και τις ενεργείες του. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι εξ αρχής σύγχρονος. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε εφαρμοστέος, είναι πάντοτε εφαρμόσιμος, είναι πάντοτε χρήσιμος και είναι πάντοτε οφέλιμος για τη διδασκαλία, για τον έλεγχο, για την επανόρθωση και για όλα αυτά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει ο άνθρωπος να προοδεύσει, να μπορέσει να αυξηθεί, να μπορέσει να οριμάσει. Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ότι ας μην τραβάτε την καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Και είπαμε ότι το πρώτο κομμάτι που ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με την αιωνιότητα. Λέει καταρχήν ότι υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τα υπόλοιπα εδάφια, διότι για εδάφια θα διαβάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ασχολούνται με την ελπίδα για το μέλλον. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι καμία θρησκεία και καμία διδασκαλία δεν παραδέχεται το Πνεύμα του Θεού και μας εξηγεί πώς να διακρίνουμε αν μια διδασκαλία είναι σωστή ή όχι. Είναι από το να έχει εφαρμογή και οδηγία για την καθημερινότητα και όχι μόνο για μια θεωρία του κάποτε. Όχι μόνο, υπάρχει για το κάποτε αλλά υπάρχει και για το σήμερα. Εδώ λοιπόν μιλάει ο Ιησούς Χριστός για το κάποτε και λέει ότι εν τη δικαίωση του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Τους λέει λοιπόν ότι για το μέλλον πρώτα απ' όλα μην ταράσετε την καρδιά σας. Θυμηθείτε αυτό το εδάφιο, γιατί αν μας επιτρέψει ο χρόνος θα κλείσει πολύ ωραία με το τέλος. Αν μην τραζείτε την καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και σε μένα να πιστεύετε. Η ενδικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα. Υπάρχει για το λαό του Θεού λοιπόν μια προσδιορισμένη, μια ετοιμασμένη, προσδιορισμένη πόλη, ένα σύνολο οικημάτων προετοιμασμένα. Υπάρχουν μάλλον προσδιορισμένα για το λαό του Θεού. Αλλά να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε και να κρατήσουμε ότι αυτά τα οικήματα δεν φτιάχτηκαν για κάποιον που μπορεί να έρθει. Αυτά τα οικήματα έχουν φτιαχτεί, έχουν υπάρξει, έχουν έρθει στην ύπαρξη, ας το πούμε έτσι, επειδή έχει έρθει στην ύπαρξη ένας προσδιορισμένος λαός που θα κατοικήσει σε αυτά τα οικήματα. Ο Ιησούς Χριστός κηρύττει και μιλάει, και αυτά τα λόγια αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το λαό που ο Θεός είχε καλέσει και που ο λαός είχε αποφασίσει ότι θέλει να πάει σε αυτά τα οικήματα. Δεν είναι μια πληροφορία, ας πούμε, τουριστική. Να ξέρετε ότι στον ουρανό γενικά υπάρχουν πολλά οικήματα. Και θα δούμε τώρα όποιος έρθει και δεν είναι όποιος έρθει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βάλει τον εαυτό του στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτόν τον άνθρωπο έχουν φτιαχτεί τα οικήματα. Και τα οικήματα, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι θα είναι οπωσδήποτε όλα ίδια. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα είναι όλα ομοιόμορφα ή ότι θα είναι όλα μονότονα. Ούτε όμως ότι θα είναι και προσωποληπτικά φτιαγμένα, με ανάλογος πώς θα ο Θεός θα ξυπνήσει εκείνη την μέρα που θα μοιραστούν. Όχι. Ο καθένας έχει τη θέση του, είτε στον ουρανό, όπως λέει σε άλλο σημείο, υπάρχουν διάφορα σώματα και ο σώμα διαφέρει από το άλλο κατά τη λάμψη. Και υπάρχουν και διάφορες κλίμακες ανταμοιβής και μισθού για τον καθένα. Εδώ όμως είμαστε στο μέλλον και λέει ότι υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει ένα ουράνιο σπίτι για το μέλλον. Επίσης συνεχίζει στο δεύτερο, στο εδάφιο 3, λέει: «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμαυτούν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Το δεύτερο που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι μαθητές, το πρώτο που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι μαθητές, είναι ότι φεύγει ο δασκαλός μας, αλλά τουλάχιστον κάπως, με κάποιο τρόπο, κάποτε θα ζήσουμε κοντά του. Είναι μια μεγάλη παρηγοριά αυτό. Και ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν περάσει, ότι το κάποτε είναι προσδιορισμένο ότι θα ζήσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός μας θέλει να ζήσουμε κοντά του και έχει κάνει ετοιμασία. Και το δεύτερη ελπίδα που δίνει είναι η ελπίδα του ερχομού. Το δεύτερο, όχι απλά θα ζήσουμε, κάποιο τρόπο θα μεταφερθούμε, θα χρειαστεί να περάσουμε, να ξεκινήσουμε μια πορεία, να την περπατήσουμε μόνοι μας, θα μας αφήσει εδώ, γιατί εκείνος θα έχει κάνει το μέρος του. Πολλές φορές λέμε θα κάνει Θεός το μέρος του και εμείς το δικό μας. Ισχύει αυτό, έχει τη θέση του σαν νόηση, αλλά καμιά φορά πρέπει να αναλάβουμε παραπάνω ρόλους στο μέρος το οποίο θεωρούμε δικό μας. Εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός ένα πράγμα δεν λέει στους μαθητές: «Σας έχω ετοιμάσει σπίτια εγώ, εσείς φροντίστε να έρθετε». Δεν λέει αυτό. Τουλάχιστον δεν το λέει έτσι ακριβώς. Θα ήταν ένα απογοητευτικό. Ποιος θα πίστευε ότι θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το ουράνιο ή κοιμάτου. Αλλά και από εμάς σήμερα, αν δεν είχαμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αν δεν είχαμε τη βοήθεια των αδελφών στην Εκκλησία, αν δεν είχαμε τις βοήθειες, τις τόσες βοήθειες και παρηγοριές και εκβάσεις του Θεού, ποιος θα πίστευε ότι θα μπορούσε μόνος του να φτάσει στον ουρανό. Εδώ έχουμε τις βοήθειες και πάλι οι αδελφοί που μια φορά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Περνάνε από τη μύτη της τύπα της βελόνας. Πολλές φορές στη ζωή μας περνάμε ανάμεσα από συμπληγάδες και απογοητευόμαστε παρόλες αυτές τις παρηγοριές και τις βοήθειες. Φανταστείτε να μας έλεγε ο Χριστός: «Ακούστε, ό,τι καταφέρετε, μακάρι, καλή επιτυχία, καλή τύχη, σας περιμένω όποιος έρθει, μακάρι». Δεν είναι καμία. Το ανάποδο. Εγώ, λέει, αφού ετοιμάσω, λέει, τόπο, Πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει πως είμαι αυτόν, για να είστε και εσείς όπου θα είμαι εγώ. Πόσο μεγάλη παρηγοριά είναι ότι όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε σπίτια, υποσχέθηκε κατοικία, άρα τι υποσχέθηκε? Ότι θα ανήκουμε στον ουρανό, γιατί το σπίτι ουσιαστικά είναι εκεί που νιώθεις ότι ανήκεις. Εκεί είναι το σπίτι σου. Πολλές φορές λέμε, αυτό το θεωρώ σπίτι μου εδώ, γιατί νιώθω ξένος. Νιώθω ότι δεν έχω σχέση. Εδώ, τι είναι σπίτι? Τι είναι οικογένεια? Δεν είναι εκεί που είναι η άνθρωπή σου? Δεν είναι εκεί που είναι η δική σου? Δεν είναι εκεί που νιώθεις ότι ανήκεις? Εδώ πέρα λοιπόν, όχι μόνο θα ετοιμάσω τον τόπο, θα έρθω εγώ να σας παραλάβω προς τον εαυτό μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται, θα λέγαμε, κάτι άλλο για το μέλλον. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε αν θα πιάσουμε την καλή, ή ούτε αν θα πιάσουμε την κακή. Ούτε αν θα ζήσουμε 98 χρόνια, ούτε αν θα ζήσουμε 88, ούτε 68, ούτε οτιδήποτε σε 8 ή λιγότερο χρόνια. Δεν έχουν τίποτα από αυτά, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία από το γεγονός της υπόσχεσης ότι μας περιμένει σπίτι στον ουρανό και θα φροντίσει ο Ιησούς Χριστός να βεβαιωθεί ότι θα φτάσουμε εκεί, εφόσον εμείς το επιθυμούμε. Και τελειώνει το μέλλον, τέρμα με το μέλλον. Τέρμα. Κάνει όσα παιδιά θέλεις, κάνει μια καλή οικογένεια. Αν μπορέσεις, πάρε και αυτοκίνητο. Τι προκοπείς να μην μένει συνέχεια, κάνε ό,τι μπορείς. Αλλά και αν δεν μπορέσεις και αν δεν μπορέσω, σημασία έχει ότι μια μέρα θα είμαι στον ουρανό και σημασία έχει ότι ο Κύριος με ετοιμάζει το μέλλον στο εκείνο και έχει πει ότι θα έρθει να παραλάβει. Αυτό όμως είναι για το μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα εδάφια από εδώ και κάτω αρχίζουν να ασχολούνται με το παρόν, με το σήμερα, με το σήμερα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο, από το εδάφιο 4 ξεκινάει και θα πάει μέχρι το 31, δεν θα τα προλάβουμε. Όσο προλάβουμε. Και όπου εγώ υπάγω, λέει, εξεύεται και την οδόν εξεύεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έχετε προς τον Πατέρα ειν ίδιε μου. Και αν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου, θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Και αρκεί εις ημάς, λέγει προς αυτούν ο Ιησούς, τόσο καιρόν είναι με θυμών και δε με γνώρισας, Φίλιππε. Όσοις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Και συνεχίζει και έχει κάποια εδάφια ακόμα σχετικά με αυτό, αλλά ας απλά δούμε λίγα λόγια πάνω σε αυτόν. Έχετε μετά λοιπόν, αφού τους διαβεβαιώσει για το μέλλον, έχετε και τους λέει ότι αφού όμως τώρα εγώ φύγω, μην νομίζετε ότι θα σταματήσει το έργο της σωτηρίας. Ότι όσο εγώ υπήρξα εδώ πέρα, σώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, μετανόησαν κάποιοι αμαρτωλοί, και τώρα που θα φύγω εγώ, εσείς είστε εδώ πέρα και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν θα μπορούν να σώζονται οι άνθρωποι, δεν θα μπορούν να συνεχίσει το έργο, δεν θα υπάρξει καρποφορία αν φύγω εγώ. Θα είστε μαραζωμένοι, είστε μια ομάδα λίγοι και που θα ήθελα να σας πάρω βέβαια. Σας υπόσχομαι ότι δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε την προσπάθεια για να περπατήσετε όλη αυτή την πορεία. Εγώ θέλω να είστε υπάκουοι σε μένα και όπως σας παραγγέλνω και τα άλλα αφήστε τα πάνω μου. Αλλά εδώ πέρα λέει κάτι άλλο. Εδώ λέει ότι η σωτηρία θα συνεχιστεί στον πλήρη βαθμό της. Θα συνεχιστούν και μάλιστα θα ενταθεί. Λέει, εγώ λέει πάω στον Πατέρα και ξέρετε το δρόμο για τον Πατέρα. Και λέει, οι μαθητές του λένε, δεν μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο και τον Πατέρα. Και ο Ιησούς Χριστός απαντάει τώρα στο θέμα της σωτηρίας και της βεβαίωσης για το πώς θα παρέχεται η ευκαιρία για σωτηρία. Με ποιο τρόπο απαντάει σε τρία ερωτήματα που δεν του γίνονται ακριβώς όλα, κάποιο του γίνονται, αλλά απαντάει στα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορώ να σωθώ τώρα που ο Χριστός θα φύγει, τώρα που ο Χριστός φεύγει? Απάντηση. Εγώ είμαι ο δρόμος. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι αν και φεύγει και διανύει μια, όχι απόσταση, δεν θα τη λέγαμε απόσταση, διανύει ένα βήμα για τον ουρανό, αφήνει πίσω του, κατασκευάζει μια πνευματική οδοποιία. Κατασκευάζει ένα πνευματικό, κατασκευάζεται ένας πνευματικός δρόμος, ο οποίος, όταν λέμε κατασκευάζεται, εννοούμε στα μάτια και στο μυαλό κάποιου ο οποίος θέλει να πάει κάπου, αλλά στην ουσία δεν είναι κατασκευή, είναι ο Υιός ο Λόγος του Θεού. Εγώ, λέει, είμαι ο δρόμος. Θα φύγω τώρα εγώ, αλλά μέσα από εμένα, μέσα από εμένα θα μπορούν οι άνθρωποι να σώζονται. Εγώ είμαι ο δρόμος. Ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση που είναι στην καρδιά κάποιο, ωραία. Και πώς ξέρουμε αυτό που λες εσύ ότι ισχύει? Μη σε αγαπάμε, σε γνωρίσαμε, σε ζήσαμε, αλλά σίγουρα θα είναι έτσι. Και αυτά που μου λες σίγουρα θα γίνουν. Δεύτερη απάντηση που έχει δώσει και δίνει ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αν υπάρχει κάτι το οποίο, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να ισχυριστεί πως είναι ο ίδιος το οποίο το πρόσωπο είναι αλήθεια, αυτός είμαι εγώ. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αλήθεια, αυτό θα πρέπει να το έχω πει εγώ. Μόνο εγώ λέω κάτι και είναι αλήθεια. Έστω λέει η Γραφή, ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Η αλήθεια, ας ξέρουμε κάτι αδελφοί, η αλήθεια είναι κάτι, είναι σαν ένα νερό, το οποίο από κάπου πρέπει να πηγάσει. Δεν υπάρχουν πολλές πηγές της αλήθειας. Ο μόνος τρόπος, η μόνη πηγή της αλήθειας είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια, που είναι ο ίδιος η αλήθεια. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, και αλήθεια αν πούμε, καμιά φορά είμαι, σου λέω την αλήθεια. Και όντως σου κοπεί την αλήθεια. Ξέρεις τι σου κοπεί? Σου κοπεί κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί ο Θεός. Δεν γέννησα καμία καινούργια αλήθεια εγώ. Το πολύ μπορεί να πάρω το ποτήρι από εδώ και να το πάω εδώ. Αυτό, πήρα την αλήθεια από εδώ και την πήγα εκεί. Την αλήθεια βγήκε από μία βρύση. Η αλήθεια από κάπου βγήκε το όνειρο αυτό. Άρα λοιπόν, πώς ξέρουμε ότι εγώ είμαι αλήθεια? Και στην ερώτηση, ωραία, και όλα αυτά με ποιο τρόπο θα μας βοηθήσουν εμάς να μας απαντήσουν στις ερωτήσεις μας, να μας πάνε παρακάτω, να γεμίσουν τη μοναξιά μας, να μας δώσουν χαρά στις στιγμές μας, να μας δώσουν βοήθεια στις αδυναμίες μας, συγχώρεση στις αμαρτίες μας? Πώς όλα αυτά που μας λες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν? Εγώ είμαι η ζωή, του λέει. Αυτός που είναι η οδός, αυτός που είναι η αλήθεια, αυτός που είναι η ζωή, φεύγει και τους αφήνει αυτή την παρακαταθήκη. Και τους εγώ τώρα φεύγω, αλλά αυτά είναι δικά σας. Εγώ θα φροντίσω όλα αυτά που σας έχω προσχεθεί να συνεχίσουν να διατηρούνται, επειδή εγώ είμαι όλα αυτά. Το ότι φεύγω εγώ, ο δρόμος της σωτηρίας υπάρχει, η παρουσία μου θα υπάρχει, ο τρόπος θα υπάρχει, τα θάματα μου θα υπάρχουν. Τίποτα δεν θα σας λείψει, σαν να του λέει, μάλλον και θα σας προστεθεί. Και συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός στα παρακάτω εδάφια, από το εδάφιο 12 και μετά, γιατί να τους μιλήσει για την υπηρεσία την οποία θα τους ανατεθεί. Είμαστε μαθητές, μας έχει πει κάτι ο Κύριος. Αργότερα μας έδωσε και κάποιες άλλες εντολές. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη και ρίξατε το Ευαγγέλιο. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τους έδωσε κάποιες οδηγίες, κάποιες εντολές. Μια μεγάλη αποστολή. Πώς θα γίνει αυτή η αποστολή? Πώς θα τη φέρουν σε πέρας? Λέει ο Ιησούς Χριστός από το εδάφιο 12. Λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις πιστεύει εις εμέ τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάνει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάνει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου, και ό,τι αν ζητήσετε, και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου θέλω κάνει τούτο, για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Και μάλιστα έχετε εδώ πέρα στο 12 εδάφιο, όχι απλά για να τους πει ότι τα έργα τα οποία πρόκειται να κάνετε εγώ θα σας βοηθήσω να τα κάνετε, θα φροντίσω να βρείτε τη βοήθεια για να τα κάνετε. Μην φοβάστε, μην ανησυχήσετε το πώς θα κάνετε. Μέχρι τώρα εγώ σας φροντίσα και εγώ έκανα το έργο και για ακόμα λίγο θα είμαι μαζί σας. Θα φύγω. Όμως και τότε θα μπορείτε να συνεχίσετε εξίσου με εξίσου γυμνή επιτυχία. Και μάλιστα στο εδάφιο 12 είναι ένα εδάφιο τιμής για τον άνθρωπο, για τους μαθητές. Και τους λέει κάτι που δεν είναι εύκολο να το πει ο Γιος του Θεού σε ανθρώπους. Τα έργα, λέει, που έκανα εγώ θα τα κάνετε, λέει, εσείς, και μάλιστα λέει και μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάνει. Τώρα αυτό, αδελφοί, να το έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι συμβατό με το να μιλάει ένας Θεός στους ανθρώπους, ο Θεός στους ανθρώπους. Μα εννοεί, δεν εννοεί μεγαλύτερα σε είδος εννοεί μεγαλύτερα, σε είδος ό,τι και αν εννοεί μεγαλύτερα, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος τον βάζει σε συγκριτικό βαθμό προς το Θεό, δηλαδή ο Θεός κάτι, εγώ κάτι περισσότερο, ό,τι και αν είναι το κάτι περισσότερο, αν το πει ο άνθρωπος είναι βλασφημία, αλλά αν το πει ο Θεός είναι τιμή. Ο Χριστός τιμάει τους μαθητές του στον υπέρτατο βαθμό. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Εγώ είμαι ο Λόγος. Εγώ είμαι ο Φως. Είμαι η αλήθεια. Αλλά εσείς που δεν είχατε εσείς ιδιότητες από μένα, εγώ θα το φροντίσω αυτό. Εγώ το θέλω να γίνει εσείς. Θα κάνετε με όποιο τρόπο και μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ. Σε άλλο σημείο λέει ότι αρκετό είναι στην μαθητή να γίνει, να φτάσει ως το δάσκαλο. Εδώ πέρα βγαίνει και εκτός των ορίων κατά κάποιο τρόπο ο Χριστός, για να τους δώσει, να τους εμψυχώσει. Όταν θέλει ο Χριστός να εμψυχώσει έναν άνθρωπο, μια ψυχή, έχει τον τρόπο του. Δηλαδή μπορεί να από εκεί που είσαι στα χειρότερά σου να σε κάνει να είσαι στα καλύτερα των καλύτερων σου, με μια κουβέντα, με μια λέξη, με μια υπόσχεση, με μια τιμή, με έναν έπαινο. Και προχωράμε παρακάτω σε αυτά που τους λέει ο Ιησούς Χριστός και λέει και στα εδάφια που διαβάσαμε ότι μέσα από όλα αυτά που θα κάνετε, εγώ σας υπόσχομαι ότι ο Πατέρας Θεός λέει, πιστεύετε με ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατρί είναι μη, αλλητός σας λέω στο 12, όσοι πιστεύει σε με τα έργα το οποίο κάνω και μεγαλύτερα θα κάνει, και ό,τι αναστήσει το όνοματί μου θέλω κάνει τούτο, για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι τους υπόσχεται πως εγώ σε αυτά που μου λέτε πρώτα απ' όλα θα σας ακούσω. Σας τίμησα και σας είπα ότι ακόμα και πιο πολλά ή μεγαλύτερα με κάποιο τρόπο θα κάνετε από μένα. Πώς σας φαίνεται? Όλα τα υπόλοιπα θα σας πω, θα σας φέρω μικρότερα. Θα σας ακούσω σε αυτό που λέτε. Θα σας απαντάω σε αυτά. Εγώ θα αναλάβω στις υποσευχές σας να τις διεκπεραιώνω και να τις απαντήσω με τον τρόπο που σας ωφελεί, με τον καλύτερο βαθμό. Μην ανησυχείτε. Μην στεναχωριέστε. Δεν θα είστε στο σημείο που θα έχετε σε ποιον να μιλήσετε, ποιος να σας βοηθήσει, ποιος να σας σώσει, ποιος να σας φροντίσει, ποιος να σας γιατρέψει, ποιος να σας στασει, ποιος να σας ποτίσει. Δεν θα φτάσετε σε αυτό το σημείο. Εγώ θα είμαι κοντά σας. Και αυτά που θα μου ευθύσετε θα σας, δηλαδή τον Πατέρα στο όνομά μου, εγώ θα τα κάνω. Σε άλλο σημείο λέει και ο Πατήρ θα τα κάνει ο ίδιος, και ο Πατήρ σας αγαπάω, επειδή εσείς έχετε πιστέψει σε εμένα. Άρα όπου και να το πιάσεις, η απουσία του Ιησού Χριστού, ναι μεν μπορεί να φέρει πόνο, να φέρει θλίψη, να φέρει απώλεια, να φέρει απουσία, να, αλλά ταυτόχρονα έρχεται να δώσει ισχυρές δόσεις παρηγοριάς ο Κύριος. Και συνεχίζει και έρχεται πλέον τώρα να μιλήσει για το Πνεύμα, το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Εάν με αγαπάτε, τα συντρόφια φυλάξατε. Και εγώ θέλω να παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει να σας δώσει άλλον παράκλητο για να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Εγώ, ο Χριστός κατάφερε και έμεινε με τους μαθητές κάποια χρόνια. Το κατάφερε. Και τα πήγε περίφημα. Δεν τους έλειψε τίποτα, δεν κινδύνευσαν σε τίποτα. Τους ανέλαβε, τους φρόντισε. Τώρα που φεύγει, τους λέει ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο, το οποίο σημαίνει ότι στο είδος που θα βιώσουν εκείνοι τις σχέσεις της παρηγοριάς δεν θα έχουν καμία έλλειψη. Όπως είναι ο Χριστός παράκλητος, θα έρθει και το Πνεύμα για αυτό και λέει άλλος παράκλητος. Σημαίνει που θα αναλάβει τον ίδιο ρόλο, που θα έχει τον ίδιο τρόπο, που θα έχει, γιατί τίποτα δεν θα αλλάξει. Πρακτικά του λέει δεν θα αλλάξει τίποτα, μην ανησυχείτε. Όπως ζήσατε με μένα στην ασφάλεια και στην παρηγοριά μου και τη χάρη μου, θα συνεχίσετε να ζείτε. Γιατί θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλο παράκλητο. Ο παράκλητος, το έχουμε πει πάντα αυτό, θέλω έτσι να το λέω, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι ελλιπής δύναμη. Ο παράκλητος δεν είναι ο επέτης ο οποίος παρακαλάει. Σας παρακαλώ, βοηθήστε εδώ πέρα τους μαθητές που σε παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν σημαίνει, παρακαλώ σημαίνει δυναμώνω, παρακαλώ σημαίνει παροτρύνω, παρακαλώ σημαίνει στείνω, παρακαλώ σημαίνει είμαι κοντά με τον άλλον. Θα στείλω άλλον παράκλητο. Και επίσης ο οποίος επίσης παράκλητος είναι αυτός ο οποίος υπερασπίζεται, είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να εξηγήσει τα πράγματα. Είναι κάτι σαν το δικηγόρο, επίσης έχει το ρόλο του δικηγόρου. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα δύσκολα, ξέρετε τι λέει, εντάξει, δεν τα πήρα καλά, τα πήρα χάλια, απέτυχα, στάθηκα κατώτερος των δυνατοτήτων μου, στάθηκα κατώτερος της χάρης που έχει κάνει ο Θεός, αλλά όταν τον στριμώχνει καμιά φορά η συνθήκη σου, η οχθός της ψυχής του ιδιαίτερα, λέει, ξέρεις κάτι, θα τα πεις με τον δικηγόρο μου. Εγώ δεν θα σου πω τίποτα. Θα τα πεις με τον δικηγόρο μου. Θα τα πεις με τον δικηγόρο μου. Θα προσευχηθώ και θα στα πει ο δικηγόρος μου. Έχουν άλλο να στα πει. Θα στα πει καλύτερα από ό,τι θα έλεγα εγώ. Θα τα πει και στο Θεό, θα τα πει και σε εσένα, θα τα πει σε όλους. Έχουμε κάποιον ο οποίος μας, έχουμε έναν διαρκή υπερασπιστή δίπλα μας. Να έρχεται και να εξηγεί και να μας μαζεύει και να μας ξαναστήνει, να μας ξαναστηναμολογεί όταν διαλυόμαστε, να μας κρατάει στα πόδια μας όταν λιποθυμάμαι πνευματικά, και αυτός είναι, λέει, θα είναι μαζί σας και λέει και κάτι άλλο, θα μένει μέσα σας, και μάλιστα μιλά για μονιμότητα. Εγώ είμαι ο Κύριός σας, αλλά είχα το, όχι το ελάττωμα, αλλά την αδυναμία να είμαι προσωρινός. Ο Χριστός ήρθε για να γίνει προσωρινός. Αυτό ήταν ο ρόλος του, η προσωρινότητα. Και μέσα από την προσωρινότητα να οδηγεί στην αιωνιότητα. Αλλά όταν ο προσωρινός έπρεπε να φύγει. Όμως ο παράκτητος θα λέει μαζί σας, θα μένει μέσα σου. Ο παράκτητος δεν θα φύγει ποτέ. Δεν θα σας αφαιρεθεί το πνεύμα του Θεού, όπως στην Παλαιά Διαθήκη που ο Δαβίδ ανησυχούσε, το πνεύμα σου μην αφαιρέσεις από μένα. Στην οικονομία που ζούμε, το πνεύμα του Θεού μας το δίνει, δεν το αφαιρεί. Είναι σε εμάς τον άνθρωπο, είναι να το εργαστεί, να το κρατήσει ζεστό, να τα κρατάει έτσι πυρωμένο, να το αναζωοπυρώνει όταν πηγαίνει να σβήσει. Πάντως για να φύγει να στο πάρει πίσω ο Θεός, το πνεύμα δεν θα στο πάρει. Εκεί θα είναι, και όταν το χρειαστείς, τον παράκλητο θα είναι έτοιμος και πάντοτε δυνατός και για όλους μας να μας βοηθήσει να περπατάμε. Και ας περάσουμε τώρα στα τελευταία ένα-δύο εδάφια και να κλείσουμε. Λέει στο 41. Όχι στο 41. Στο. Είναι σαν σελίδες. Στο 31. Στο 31 καταλήγει, στο 27 νομίζω. Ειρήνη να αφήνω εις εσάς. Βλέπω και τη σημειωμένα. Αφήνω εις εσάς ειρήνη την εμήν αφήνω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μην τράτε την καρδία σας, μη διάς δηλιά. Εκούσατε ότι εγώ σας είπων υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με αγαπάτε, θέλετε χαρή ότι είπων υπάγω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Δεν το προχωρήσουμε εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε να πούμε άλλο γι' αυτό απόψε. Αλλά θα μείνουμε και θα κλείσουμε με την ειρήνη. Σας είχα πει να κρατήσετε ένα εδάφιο όταν ξεκινήσαμε. Θυμάστε πως ξεκίνησε. Ας μην τράτετε η καρδία σας. Και πώς. Και τι λέει εδώ πάλι. Η ειρήνη αφήνω σε εσάς, η ειρήνη την εμήν δίδω εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδω εγώ εις εσάς. Ξεκινάει από την ειρήνη, από το αντίθετο στην ταραχή, καταλήγει με την ειρήνη το αντίθετο στην ταραχή. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Σας δίνει την ειρήνη μου, αλλά αμέσως μετά λέει κάτι άλλο. Όχι όπως σας δίνει ο κόσμος, το οποίο σημαίνει ότι και ο κόσμος δίνει ειρήνη. Ναι, δίνει ο κόσμος ειρήνη, ναι, ο κόσμος δίνει ειρήνη. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν πας σε έναν γιατρό της κατεύθυνσης της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, και πεις είμαι ταραγμένος, τι να κάνω, πώς θα φρω, έχω χάσει την ειρήνη μου, τι να κάνω, θα σου πει κάποιες λύσεις, θα σου πει κάποια, και θα ακούσεις συμβουλές από διάφορους για το πώς να βρεις την ειρήνη σου. Αλλά με ποιους τρόπους δίνει ειρήνη ο κόσμος? Καταρχήν το εύκολο δίνει ένα χάπι. Θα σου πει πάρε ένα χάπι. Πάρε ένα χάπι και θα πάρε ένα χάπι να ηρεμήσεις. Πόσο συχνή η έκφραση είναι. Δεν είμαστε εναντίον των χαπιών, δεν είμαστε εναντίον των ψυχολόγων, ούτε των ψυχιάτρων. με όλο το σεβασμό και στους ασθενείς και στους γιατρούς, είναι από το Θεό δοσμένοι οι γιατροί και οι ιατρικοί και προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Αλλά τώρα απλά συγκρίνουμε τη μία λύση με την άλλη λύση. Όπως λέει ο Χριστός, θα πάρεις ένα φάρμακο και θα πάρω ένα φάρμακο και εγώ έχω χρειαστεί και για τη δική μου πάθηση, επειδή έπαιρνα κάποια φάρμακα που μου φέρνανε με ταραχή, κατά κυρίως είχε χρειαστεί να μου είχαν δώσει και είχα πάρει κάποια πράγματα για να μπορώ να ηρεμήσω, γιατί ο οργανισμός έπρεπε να ηρεμήσει. Αλλά όχι μόνο εγώ, είχαν και πάρα πολλοί άλλοι ασθενείς και πέρανε βαριά φάρμακα ηρεμιστικά που είχαν καμία σχέση με την ψυχιατρική κατεύθυνση, όπως έπρεπε να γίνει. Όμως το χάπι έχει το. Και ηρεμεί, ναι, ηρεμεί. Ναι, λοιπόν, ηρεμεί. Ειρηνεύει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά έχει το κακό ότι όταν περάσει η πείρα του χαπιού, μετά περιστρέφει πάλι σε αυτό που ήσουν. Αυτό είναι μια χημική ειρήνη. Είναι η ειρήνη τη χημία. Έχει το ρόλο τη, έχει τη θέση τη και όταν πρέπει να το ορίζει η ιατρική, πρέπει να δίνεται και να λαμβάνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν είναι κάτι που δίνει μόνιμη λύση. Μετά, άμα άλλη λύση, άμα δεν θες να πάρεις κάποιο ή άμα δεν, για οποιοδήποτε λόγο, σου λέει, είμαστε ταραγμένος, φύγε παιδί, πήγαινε ένα ταξίδι. Πήγαινε κάπου να ξεκουραστείς, φύγε από αυτά, πήγαινε κάπου να μακριά, να πας μακριά. Πάρα σε μια προορισμό μακρινό, εξωτικό προορισμό, να ηρεμήσεις. Ηρεμείς, πάλι κάτι γίνεται, αλλά έχει ένα κακό. Τότε δεν γυρίζεις πίσω. Σε περιμένουν στην πόρτα τα προβλήματα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εσύ για λίγο έχεις καλυτερεύσει, λίγο έχεις ηρεμήσει και τα βρίσκεις πάλι μπροστά σου και απογοητεύεσαι. Γιατί λες ότι όλο το υπόλοιπο πήγε όχι χαμένο, αλλά εις μάτι. Έπειτα, άμα δεν δουλέψει γι' αυτό, σου λένε άλλαξε τα έπιπλά σου, άλλαξε τη διακόσμηση, να νιώσεις διαφορετικά. Χώρισε το σύζυγό σου, χώρισε τη γυναίκα σου, άσε το σύντροφό σου, άσε τα παιδιά σου, άσε φύγε, πήγαινε από μόνο σου κάπου διάφορες λύσεις για να. Για ειρήνη δίνει ο κόσμος. Και όντως μερικές έστω και λίγο λειτουργούν, αλλά για λίγο. Και μπορεί να σου κάνουν και ζημιά. Αλλά ο Χριστός, εγώ σας λέω, είναι σαν να παίρνεις, να έχεις πονοκέφαλο, να έχεις ας πούμε καρκίνο και να σου κάνει πονοκέφαλο. Παίρνεις μια σπίνη, παίρνεις ο πονοκέφαλος. Ο καρκίνος πέρασε, δεν πέρασε ο καρκίνος, πονοκέφαλος πέρασε. Αλλά ο Χριστός λέει, ακούστε, αυτό δεν δουλεύει του κόσμου. Θα σας δώσω εγώ μια ειρήνη. Η δική μου ειρήνη είναι εγώ. Εν ημίν και εσείς εν ημίν. Ρωτάω, αν σου πει ο Χριστός, σε ό,τι κι αν σου συμβαίνει, άκου να δεις, εγώ είμαι ο άγχος της ειρήνης. Και έχω αποφασίσει και θα το κάνω και θα το εκπληρώσω και το εκπληρώνει ήδη στις δικές μας ημέρες. Εγώ θα είμαι μέσα σου και εσύ θα είσαι μέσα μου. Και ρωτάω, τι λείπει από αυτή τη διατική σχέση για να υπάρχει ειρήνη? Απάντηση, τίποτα δεν λείπει. Όταν κατοικήσει μέσα σου άγχος της ειρήνης, δηλαδή τι χωράει να σε ανησυχήσει? Μήπως είναι τα κενά που εγώ έχω την ευθύνη που δεν έχω γεμίσει, τα κενά της κατοίκησης του άγχος της ειρήνης μέσα μου που επιτρέπουν να υπάρξουν στιγμές και περίοδοι που χάνω την ειρήνη μου? Μήπως είναι αυτό, αδελφοί? Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος για τίποτα περισσότερο. Ο Κύριος να μιλήσει τα λόγια αυτά και ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει δώσει οδηγίες, υποσχέσεις είναι όλες αληθινές, τις βλέπουμε ήδη στη ζωή μας και πιστεύουμε θα δούμε και τις υπόλοιπες για το λίγο χρόνο που παραμένει, μέχρι που θα πάμε ο προσδιορισμένος λαός του στα προσδιορισμένα σπίτια στο ουρανό. Ο Κύριος μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.